Det er nok mig, der har ødelagt den her mikrofon. Jeg var ved at rode med noget i en møde, og så tabte jeg den på gulvet. Så tror jeg desværre nok ikke, den dur mere. Jeg er nødt til at bare bryde sammen og tilstå. Ja. Der var en, der sagde engang, hvis et rodet skrivebord, det er tegn på et rodet sind. Hvad så tomt skrivebord tegn på? Ja. Ved I hvad? Guds rige, det er kommet. Guds rige, det er kommet. Guds rige, det er kommet. Alt vi behøver, det er at rive det til os. Træk det til os. På en måde så er der serveret. Men det er op til os ligesom at trække det til os. Få fat i det. Det er op til os. Glædelig pinse. Ja. Og netop pinse, det har sådan siden min ungdom betydet rigtig meget for mig. For mit åndelige liv. Så jeg føler, det er et privilegium hver gang, at jeg får muligheden for at prædike på pinse dag. Jeg synes, i forhold til pinse, så har jeg det så nogenlunde som en fisk i vandet, at der befinder jeg mig rigtig godt. Som 10-årig, der oplevede jeg pinse under på egen krop. Og det var som om, at kan man sige, et kæmpe puslespil inde i mig, det med ét bare faldt på plads. Men med det sagt, så har netop pinseoplevelsen, og måske i virkeligheden dårlig forvaltning af pinseoplevelsen, af de muligheder, som pinsen giver os, ført til rigtig meget splittelse, spid og spektakel i kirken. Desværre rigtig mange misforståelser. Og det er bare rigtig ærgerligt, at noget, som er så godt, noget, som er så centralt i skriften, noget, som det er jo derfor, at Jesus han kom her til jorden, for at Gud vil gerne blæse tilbage i os sin ånd, som vi et eller andet sted mistede i syndefaldet. At der har været så meget splid og spektakel og ballade i kirken omkring det her. Så ikke i den her kirke, men i, kan man sige, i den universelle kirke. Man siger, at der findes 2 milliarder kristne i verden i dag. Cirka 2 milliarder. Vi bliver flere hver dag. Så det er jo dejligt. For 800.000 af dem, så er det her med at være født på ny og fyldt med ånden, så er det en hverdag, så er det en oplevelse, man har haft. For cirka 1,2 milliarder, så er det her med fyldt med ånden lidt mere diffust eller måske ikke eksisterende. Og det er jo ærgerligt. Fordi splittelse eller ej, misforståelse eller ej, så er der rigtig meget i Bibelen, som peger i den retning. At på et eller andet tidspunkt i menneskets historie, vil Helligåndens iboende, kan man sige, kraft, herlighed og livsforvandlende fællesskab, kunne blive hver mands eje. Kunne komme inden for rækkevidde af alle mennesker. I det gamle testamente, så var det her med Helligåndens fylde, det var sådan lidt en anden form dengang, men det var egentlig noget, der stort set var forbeholdt præster, profeter og konger, og ikke ret meget mere. Folket måtte ligesom klare sig uden, og det var det, Gud han gerne ville lave om på. Det var det, han gerne ville gøre til en forandring, at det skal ikke bare være for de få specielle privilegerede eller udvalgte, men det skulle være for hele folket. Det skulle være for alle. Og det er det, pinsen den giver muligheden for. Det er det, pinsen den gjorde og gør. Johannes Døber, han bliver af Jesus kaldt det største menneske, der nogensinde har levet. Det er jo en fin mærkat at få på sig. Det tror jeg nu ikke, at Johannes han gik rundt og pralede af. Men han var en, kan man sige, en betydende person, og måske på en måde den sidste profet i det gamle testamente, selvom han optræder ikke i det gamle testamente, men i det nye testamente. Han var på en eller anden måde en profet i gamle testamente, i forstand i hvert fald. Lad os lige læse, hvad han siger om det her. For de fleste af os kendte vers. Matteus kapitel 3. Og vers 11. Matteus kapitel 3, vers 11. Jeg døber med vand, for at det skal føre til en ændret indstilling. Men snart kommer der en, der, som har større magt, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at bære hans sandaler. Han vil døbe med Helligånden og med ild. Han vil døbe med Helligånden og med ild. Jeg døber med vand, men Jesus kommer til at døbe med Helligånden og ild. Jeg ved ikke, hvad tilskuerne til det her, de har tænkt. Formentlig har det været sort snak. De har ikke forstået, tænker jeg, hvad det handlede om. Men i hvert fald så kunne man fornemme, her kommer til at ske noget nyt. Her kommer til at ske noget, der ikke har sket før. Vi hopper videre over i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 4-8. Jeg kommer ikke til at læse lige nøjagtigt her, om da Helligånden falder pinsemorgen sådan rigtigt. Så det må I læse derhjemme. Det står i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Men Apostlenes Gerninger 1, vers 4-8, står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jer med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til det tidspunkt, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskaber til mig, til Jerusalem, til hele Judæa, og Samaria, jeg helt til jordens ende. For Jesus, så var det vigtigt, at disciplene, de forstod, hvad der ligesom skulle ske her, når at Jesus, han var jo død, han var korsfæstet, han var opstået på de tredje dage, og han har været sammen med dem i 40 dage, on and off, i hans, kan man sige, herlighedslegeme. Og han vidste, at nu står min himmelfart lige for. Så for ham var det vigtigt lige at få disciplinerne til at forstå nogle ting. Bliv nu her i Jerusalem, indtil I får iført jer den her kraft. Lad nu være med at tage ud og fisk. Lad nu være med at vende tilbage til jeres almindelige daglige liv, selvom jeg ikke er her, når jeg er væk. Lad nu være med det. Lad være med at tro, at det hele ligesom er forbi, fordi jeg er død og jeg er væk. Nej, bliv her i Jerusalem, indtil at I har modtaget Helligåndens dåb. Bliv her i Jerusalem. Vend på det. Vend på det, som skal komme. Vend på det, som Johannes døberen han talte om, og som Jesus også selv havde talt om rigtig mange gange. For når denne kraft kommer over jer, så vil I blive i stand til at bringe budskabet om Jesus helt til jordens fjerneste egne. Et eller andet sted, så gjorde de det måske næsten bedre, de her første apostle, end vi gjorde. De nåede stort til deres kendte verden på en generation. Det er en bedrift i sig selv, uden internet og alle de her fantastiske ting, som vi har mulighed for at bruge nu om dage. Bare med almindelige gåben, blod, sved og tårer, så lykkedes dem at bringe evangeliet stort set til hele deres kendte verden. Verden var selvfølgelig større, end den var, men de gjorde det på en generation med Helligåndens kraft, vi skal læse et afsnit lidt senere om, sådan fra starten. Pinsen morgen, så var, jeg tænker ikke, at de synes, at der skulle ske noget specielt den dag. De var bare blevet der i Jerusalem, og de var sammen. Nu havde de også, kan man sige, hængt ud sammen i 3,5 år, og var måske blevet glad for hinandens selskab. De har i hvert fald fået en form for fællesskab, tænker jeg. Så der står, at pinsemorgen, så var disciplene samlet på ét sted, og pludselig åbner himlen sig på en eller anden måde. Og hvor gad jeg godt have været der. Hvor gad jeg godt have været en flue på væggen, eller en af dem, kan man sige, og få lov at opleve det der. Men pludselig åbner himlen sig, og der høres en susen, som er et vældig åndepust. Himlen har holdt noget tilbage i lang tid, men pludselig så bliver der givet frit. Når vind det kommer i bevægelse, så giver det lyd fra sig. Og folk, som har oplevet sådan en orkan, som vi tit hører om fra USA, at der er sådan nogle orkaner, så er der nogen, der har sådan nogle, de fleste de skynder sig at komme væk, men der er også nogen, der har nogle huse, der kan holde til det, eller har nogle faciliteter i deres hus, der gør, at de kan blive der. Og de siger, at hvis man er i sådan et hus her, og sådan en orkan går lige henover, så larmer det helt afsindigt. At vind, der er i bevægelse, det er på en eller anden måde, vi forstår det ikke helt, men det larmer rigtig, rigtig meget. Her kom et eller andet i bevægelse i luften, og det kunne høres, det kunne ses. Det blev observeret af folk i hele Jerusalem, at sker et eller andet. Og den her gruppe mennesker oplevede for første gang Helligåndens fylde, Helligåndens dåb, er det vi kalder det. Og det er måske ikke helt rigtigt, for der er faktisk et skriftsted tidligere, hvor det står, at Jesus siger til dem at modtage Helligånden. Hvad der helt sker der, det er sådan en lille smule uklart. Men i hvert fald så er det her, at tingene tager fart for allerførste gang for dem. Så jeg tænker, at vi med, uden at gøre vold på skriften eller noget som helst, kan sige, det her det er deres første rigtige erfaring af Helligåndens kraft. Og det forvandlede deres liv for altid. Det forvandlede deres liv fuldstændig. Det er ikke de samme mennesker, der kom ud på den anden side af det her møde den her dag, som de mennesker, der var gået ind. Jo, de hed stadigvæk Peter og Jakob og Johannes og alle sådan nogle ting, men deres indre var forvandlet. Tænk sig, at Gud havde blæst sin egen livsånde ind i dem. Tænk sig det. Jeg tænker, at disciplene indtil pinsemorgen bare havde en meget utydelig forestilling af, hvad Jesus han havde om det her med Helligånden. Jesus havde fortalt dem, hvad der skulle ske ved flere lejligheder, undervist dem om Helligånden, hvad Helligånden kommer til at gøre og alle sådan nogle ting. Men jeg tænker alligevel, at for dem havde det været en utydelig billede af, hvad der kommer til at ske. Og pludselig så står de midt i det og begynder at, kan man sige, at få nogle ting i faste rammer. Jesus havde forud undervist mange gange om det her. Vi kan prøve lige at tage nogle vers fra Johannes kapitel 14. Og vers 12. Hvor Jesus han siger til dem sådan her, og det her med de her, sådan nogle ord, som de her, at de har haft i deres tanker op til det her. Hvad er det, der skal ske? Hvad er det egentlig, vi venter på her? Hvorfor er det, at vi ikke bare tager ud og fisker? Hvorfor er det, at vi ikke bare dropper det hele? Jesus er jo død. Jesus er her ikke mere. Men alligevel så må de have gået og husket på de her ting, som Jesus har sagt. I vers 12, kapitel 14, vers 12. Det siger jeg, de der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter, hvad I end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Hvis I elsker mig, så vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Det var indtil vers 16, og så igen vers 23. Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Vi har jo ikke rigtig nogen idé om, hvad disciplene har tænkt, da Jesus fortalte dem om Helligånden, om at den skulle komme og gøre noget i dem, den skulle komme og gøre noget igennem dem. Vi har ingen idé om, hvad de tænker. Men jeg tænker alligevel, det har været svært at forstå. Det har været svært at regne, kan man sige, at regne den ud. Det er jo sådan, at nu snakker jeg med Tobias den anden dag, han går på landbrugsskole lige nu, og så er han ved at lære at lave foderplaner. Det er sådan noget, man skal, når man går sådan et sted der. Og så er der nogle af hans medstuderende, som ikke har været så tæt på alt det her med køer, hvordan man fodrer og ernæring og alle sådan nogle ting, som har mega svært ved at sætte de her ting sammen, fordi de har ikke nogen ramme at putte det ind i, og han har sådan været måske lidt tættere på det, så han ved lidt mere. Og jeg tænker, det er lidt det samme for disciplene. Det har været så famlende, for de har ikke haft nogen som helst ramme at putte det ind i, det her med Helligåndens fylde. Jo, de har haft en ramme af nogle profetiske skikkelser fra det gamle testamente. Nogen, som på en måde skilte sig rigtig meget ud fra det almindelige folk. De måske levede mærkeligt og opførte sig anderledes og profeterede de her nogle gange voldsomme profetier om Guds straf og Guds dom og alle sådan nogle ting. Og de har haft et billede af, kan man sige, os konger, som ofte var fyldt med Helligånden, men ikke alle konger gjorde det lige godt. Så jeg tænker, der har været en masse forvirrede tanker i deres hoved omkring, hvad verden er det, Jesus han vil have os til at forstå. Hvad er det, han vil gøre for os? Hvad er det, han vil gøre i os? Jeg nævnte i begyndelsen, at da jeg var ung og oplevede det her pinseunder, så faldt der ligesom en masse brikker på plads. Og måske er det, lige nøjagtigt her, Johannes kapitel 14, vers 23, som gør, at ofte at brikkerne falder på plads for os mennesker, når vi oplever det, som Jesus siger her. Min fader vil elske dem. Min fader vil elske dem. I det øjeblik, at det går op for os mennesker, at Gud, der har skabt hele universet, kender mig og elsker mig, så falder der rigtig mange ting på plads. I det øjeblik, kan man sige, at det bliver til en indre vished og en indre erkendelse. Gud elsker mig. Gud elsker mig. Da er vores liv forandret for altid. Hvis vi når til den erkendelse, der bliver vi aldrig det samme. Der bliver vi aldrig de samme igen. Jeg kan ikke pointere stærkt nok, jeg kan ikke understrege stærkt nok, at hvis du ikke har oplevet det her pinse under, så søg efter det. Stræb efter det. Bliv ved, indtil det bryder igennem. Bibelen, den lærer os, søg, og du skal finde. Der er nogle gange, man skal søge i lang tid. Der er nogle gange, man skal søge i rigtig lang tid. Giv aldrig op på den her. Aldrig. Lad være med det. Jeg kan huske, at jeg var vokset op i sådan en traditionel kirke, hvor at traditionel frikirke, hvor det her med tungetalen ikke var almindeligt. Jeg tænker, at det har været der på en eller anden måde, i en eller anden udstrækning, for rigtig længe siden, men på en eller anden måde har man glemt at få det overleveret til næste generation og næste generation. Så det var ligesom fuldstændig væk, og så flyttede vi her til Jylland, og jeg kom i kontakt med nogle unge på min egen alder, jeg var også selv ung dengang, det var lang tid siden, som hvor for dem her, hvor tungetal, det var sådan almindeligt. Og jeg kan huske på et møde, hvor der var en ung fyr fra Hobro, og det er han jo så ikke længere, men fordi det er snart 40 år siden, han sagde, og jeg havde kæmpet med det her i lang tid. Jeg var vidst, at jeg som 10-årig var blevet fyldt med Helligånden. Nu var jeg så blevet 18 år, tror jeg. Og han sagde til mig, du skal bare blive ved med at søge. Så tænkte jeg, du aner ikke, hvad du snakker om. For jeg søgte det her i rigtig lang tid. Men jeg var nødt til at sige, at manden havde ret. Han vidste godt, hvad han snakkede om. Men da jeg lige sådan fik det at vide, bliv ved med at søge. Så kunne jeg have slået hovedet ned i maven på ham. For jeg synes, det var uretfærdigt, for jeg søgte det i rigtig lang tid. Men det er sådan, det er. Søg, og du skal finde. Det har vi Bibelens ord for. Og nu kommer vi til, hvorfor jeg kom til at ødelægge mikrofonen lige før. For jeg har tænkt på hele ugen, at jeg havde lyst til, at nogle få fortæller, kan man sige, om deres første oplevelse med Helligånden. Det, som vi kalder Helligåndens dåb. Og skal man det samme sige, her er ikke noget rigtigt og forkert. Den oplevelse, som er din oplevelse, det er den rigtige for dig. Så jeg tænker lige at spørge tre frivillige, som jeg ikke... Nu har jeg så ødelagt mikrofonen, så nu låner jeg den her over. Som jeg ikke har aftalt noget med på forhånd. Og jeg håber, at I vil være med på lejen. Også bare for, at det skal ikke være mine ord det hele. Jeg tænkte, Claus, han var første offer. Kan du sådan med få ord fortælle om din første oplevelse med Helligånden?
Nej, den virker jo ikke.
Det kommer den til. Okay. Den der er hul igennem.
Nej, nu er hul igennem. Nej, det kan jeg sådan set ikke, fordi jeg er ikke ret god til at huske.
Det er ikke godt til at huske.
Ja. Det er i hvert fald mange år siden. Men det er jo fantastisk at leve i.
Så du har ikke en eller anden dag eller en eller anden oplevelse, hvor Gud, der blev jeg virkelig fyldt med ånden?
Nej, det kan jeg ikke.
Okay.
Men vi er tilbage omkring dengang, der var bibelcamping i Vejle.
Ja.
Der skete en hel masse ting der. Om det var før den tid, det tror jeg egentlig ikke.
Så der skete en form for forvandling, og du fik et kendskab til Helligånden?
Ja.
Nej. Tak. Så prøver vi Orla. Vi kan holde afstand. Det er jo rigtig godt, en.
Ja. Jamen, der er jo mange oplevelser, men jeg kom bare lige til at tænke på en gang hjemme i stuen i Søtrup. Der havde vi besøg af en helt ung prædikant, som rigtig blev accepteret nogle steder, men han var bare fyldt med ånd. Jeg husker tydeligt en gang, vedkommende også sad op på en kantsten og lukkede Bibelen op og snakkede med en helt vildt fremme. Men det jeg vil fortælle, det var, at han sagde til os, til han og mig, at vi skulle dele nadvåren sammen. Nadvåren sammen hjemme i vores hjem med sådan en ung dør, hvad skulle det for? Men det gjorde vi, og der faldt Helligånden. Der blev jeg klar over, eller der blev jeg så fyldt, eller der blev vi så fyldt med ånden, fordi at vedkommende havde så stor frimodighed, og der var der bare plads til, at Guds ånd, den kunne falde. Der var ingen hæmninger der. Han havde frimodigheden, en fantastisk frimodighed, og den var medvirkende til, at Guds ånd virkelig kunne falde. Jeg kom her til at tale i tunger på det tidspunkt, men ånden var så stærk, så der var åben.
Tak skal du have. Så tænkte jeg på Lena.
Jamen, det var den første gudstjeneste i januar 94, så det er efterhånden nogle år siden. Der havde jeg i nogle år, ligesom du fortæller, og søgte søgt efter Helligånden og bare blev fyldt og blev tunger. Men så gik jeg til forbøn til dem efter den gudstjeneste, og der blev jeg virkelig mødt af Helligånden. Jeg blev stået fuldstændig omkuld på gulvet, og da jeg sådan ligesom vågnede op igen, så lå jeg og talte i tunger. Så den første gudstjeneste i januar 94.
Okay, tak skal du have. Skulle vi... Hvad siger du? 61, hold da. Jeg tænkte, vi skulle prøve BIM. Haka, undskyld. Det er BIM, jeg tænkte nok.
Det var dengang, jeg var i Nepal. Så det var i Stockholm, France. Det var pas for år siden. Så dengang, det blev for Helligånden. Så jeg var også for, at så fylder jeg, der kommer lys, som op på de første fjerne. Så fyldte jeg fri og glad.
Ja. Tak skal du have. Ja. Det var det, jeg sagde til at starte med. Der er ikke noget rigtigt og forkert, fordi Gud har en eller anden speciel måde at møde os alle sammen på, som formentlig passer til, hvem vi er og til os. Men det gør i os alle sammen, det er, at det forvandler vores liv. Det er det, der er vigtigt at få fat i, uanset hvordan det sker. Der er gået 2.000 år siden den første pinsemorgen, endda godt og vel. Men Helligånden opererer fortsat og virker i os, og hans virke i os, det har ikke forandret sig. Det Helligånden ønskede at gøre i disciplerne på pinsedagen, det ønsker han fortsat at gøre i os og igennem os. Der er ingen forandring. Men måske har kirken forandret sig. Måske har kirken forandret sig. Jeg er lige begyndt på en ny bog. Jeg har haft den stående i rigtig lang tid, og ikke kommet i gang, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at lige lukke den op og læse nogle sider. Den hedder på engelsk Pagan Christianity, og sådan oversat på dansk, Hedens Kristendom. Det er noget værre noget. Men den forsøger ligesom at afdække, og nu har jeg kun lige snuset til de første sider, jeg har ikke læst den, men han forklarer, hvad han har gang i, ham her forfatteren. Den forsøger ligesom at afdække alt det i kristendommen, som har sneget sig ind i kristendommen, som på en eller anden måde har hedensk oprindelse. Ganske spændende emne, synes jeg. Ting, som ligesom har sneget sig ind undervejs i de her 2.000 år, og kommet til at tage plads op, hvor det egentlig ikke burde tage plads op. Jeg er jo ikke nået så langt endnu, men jeg ved fra folk, som har læst den, at den afdækker rigtig meget, kan man sige, hedenskab i kirken. Så der er brug for en eller anden form for renselsesproces, og det er Helligånden rigtig, rigtig god til. Og for at vi ligesom alle sammen skal føle lidt ro her omkring det her, så skal jeg sige, at den der bog, den har en nummer to, en fortsættelse. Fordi i den første bog, som jeg forstår det, så piller han ligesom det hele fra hinanden. Og heldigvis forfatteren her, så fortæller han, og det starter han næsten med at skrive i den første bog. Jeg har skrevet en bog nummer to i forlængelse af den første, som sådan på dårlig dansk oversættelse fra engelsk hedder sådan genforestilling af kirken. Og den har jeg også købt med det samme for ikke at ende i ude på Herrens mark, eller hvad man skal kalde det, ikke også? Helligånden ønsker at skabe i os det hellige, det rene, det vigtige. Men der er rigtig meget, der forsøger at snige sig ind i kirken, snige sig ind i vores liv. Det er også derfor, Jesus han siger til disciplerne, lad nu være med at tage ud og fisk. Lad nu være med at vende tilbage til dagliglivets sysler, før I har oplevet den her fylde af Helligånden. Ja. Og det er det, han gør, ham her, forfatteren, det er, at han fuldstændig smadrer, kan man sige, læserens forestilling om, hvad er rigtig kristendom. Og så forsøger han ligesom at skabe et nyt billede i læserne af den her bog. Hvad kristendom virkelig er i sin reneste form. Og når man rejser rundt i verden, så er kristendom forskellig. Fordi der sådan er blandet lidt kultur med ind i kirken. Og vi må som danskere bare bryde sammen og tilstå, at vi er nok ikke ret meget bedre end så mange andre, da vi indførte kristendommen her i Danmark. Sådan for nemheds skyld, så bygger man kirkerne der, hvor man plejer at ofre til de tidligere guder. Så der er sikkert, er helt sikkert i starten også været rigtig meget, mange ting, der har sneget sig med ind, og det er der nok fortsat. Vi har bare svært ved at se det. Men Helligånden ønsker at frembringe det ægte og det rene i os. Nå, men lad os gå tilbage til skriften, for at få, kan man sige, et mere klart billede af, hvad skete der efter den første pinsemorgen. Hvad blev egentlig resultatet? Hvad fik de ud af? Kan man ikke sige det sådan? På jysk. Ja. Og der står i Apostlenes Gerninger 5, et lille afsnit, jeg gerne vil læse, vers 12-16. Og det er kapitel 5, historien med Ananias og Safira, som kapitel 5, det starter med. Det foregår cirka 5 år efter pinsedagen. Så kirken har 5-6 år på banen, da vi læser det her. Der er gået lidt tid. Vi er ikke bare hen i næste uge. Man står her fra vers 12-16. Apostlen holdt sammen og blev ved med at forkynde og undervise i Salomos søjlegang. Og det gjorde mange bemærkelsesværdige under blandt folket. Ingen af de øvrige troende turde slutte op om dem der, men apostlene nød stor anseelse hos folket. Og flere og flere kom til tro på Herren, både mænd og kvinder. Apostlerne gjorde så mange mirakler, at folk bar de syge ud på gaderne på senge og måtter, der hvor Peter kom forbi, så i det mindste hans skygge ville falde på dem. Store skare mennesker strømmede ind fra de omkringliggende byer med syge og folk, der var plaget af dæmoner. Og de blev alle helbredt. Det her kirken, 5-6 år efter pinsedagen. En kirke, der påvirker hele samfundet. Venner, det her, det er kirke, vi læser om her. I sin måske allerreneste form. Det er det, som Helligånden kom til jorden for. Den skabte nogle modige mænd og kvinder. De var her i Salomos søjlegang med livet som indsats, de her apostle. Og det der står med, at ingen af de andre turde slutte sig til dem, det var nok, at det var nok mest apostlerne, der i den her situation gik foran og risikerede livet i her med at tale og undervise og udføre mirakler i Salomos søjlegang. Det er lidt, det nok betyder. Og, men at menigheden holdt sig måske lige lidt i baggrunden og ikke stillede sig så meget frem, fordi man kunne blive et hoved kortere af det. Men flere og flere kommer til tro og oplever sig elsket af faderen, og bliver helbredt. Der står, at de blev alle helbredt. Det er jo en vanvittig tanke. Vi kæmper med det her. Vi ved, at vi skal bede for syge. Vi ved, at det er vores kald. Og vi må bare erkende, vi oplever også Guds indgriben, vi oplever også Guds mirakler, men nogle gange, så gør vi det bare ikke. Af uforklarlige årsager, som vi ikke rigtig ved. Men her står der, de blev alle helbredt. Det er en vanvittig tanke. Det er kirke. Det er Guds ånd, når mennesker virkelig, virkelig har trukket den til sig. Har du ikke oplevet det her? Så lad være med at vente. Lad være med at vente på, at der skal på en eller anden måde komme en orkan forbi dit hus, at du kan blive heldig og blive ramt af. Søg det her fra i dag af. Søg, og du vil finde. Lær skriften os. Søg, og du vil finde. Vær søgende i det her hver eneste dag. Og jeg kan ikke sige, at jeg søgte efter Helligåndens dåb i lang tid. Det gjorde jeg ikke, for jeg var kun 10 år gammel, og jeg havde ikke ret meget forståelse for det. Men jeg søgte i rigtig mange år efter at få åndens gaver til at fungere i mit liv. Og det kan være, at du ikke har oplevet Helligåndens fylde nogensinde overhovedet. Lad være med at udsætte det. Lad være med at vente længere. Lad være med at spild, kan man sige, kostbar tid. Eller det kan være, at du har oplevet Helligåndens kraft enkelt gange, få gange, eller et eller andet, men kæmpe med det her. Jeg vil gerne have nådegaverne til også at fungere i mit liv. Så bliv ved med at søge. Bliv ved med at stræbe. Skriften siger også, stræb efter de åndelige gaver. I stedet efter at tale profetisk. Så har du ikke oplevet det her, lad være med at udsætte det. Søg det. Og til os, som har oplevet det her, for os, for hvem det er, kan man sige, dagligdag, det er en daglig erfaring, vi lever i åndens fylde. Få luget alt det her ukrudt væk, som forhindrer os i at opleve pinsen i sin reneste form. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at vi kommer tilbage til en standard som Apostlenes Gerninger 5. De blev alle helbredt. Og det var uanset, hvad de fejlede. Om de var syge, om de var dæmonbesatte. De blev alle helbredt. Det er det pinsen, den handler om. At Guds rige gør fremskridt. Guds rige påvirker mennesker. Skaber i os, skaber i dem, der tager imod, et bedre liv. Et liv, hvor man kender sig elsket af faderen. Der er ikke noget, der giver mere ro, end i det øjeblik, det går op for en. Hele universets skaber, hele universets herre, har set mig, og han elsker mig. Det giver så meget ro og så meget tryghed i sindet, at det sætter rigtig, rigtig mange ting på plads. Amen.